Dobroveče.
Dobroveče, čovječe. Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Poznavanje svoga jezika i gramatike i angažovanje lektora znatno će doprinijeti ovladavanju srpskog jezika i u medijima i u politici, kaže naša večerašnja gošća Aleksandra Savić, predsjednica Udruženja lektora Republike Srpske, profesor srpskog jezika, politikolog. Ova mlada dama rođena je u Travniku, osnovnu i srednju školu završila u Gradišci, a Fakultet političkih nauka i Filološki fakultet u Banja Luci. Zašto je objedinila ova dva fakulteta, kako je nastao jezikolovac o pravopisnim nedoumicama za djecu, a i za odrasle, i kako je tragajući za zanimljivim pričama o gradovima pronašla jednu staru poljsku lirsku bajku i pretočila je u knjigu Priča o princezi Banja Luci. Večeras u emisiji Dobroveče čovječe.
Thank you.
Poštovani slušaoci, naša i vaša večerašnja gošća u emisiji Dobroveče čovječe je Aleksandra Savić, predsjednica Udruženja lektora Republike Srpske, politikolog, jedna od urednika časopisa Noema. Aleksandra, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče čovječe.
Koliko zaista znamo o srpskom jeziku i o pravopisu?
Malo. Evo i ja malo znam, sa ovoliko malo godina iskustva i učenja o svom jeziku nikad ne znaš dovoljno i treba ti cijeli život da se obučavaš, da čitaš, da spoznaješ, saznaješ, da upoznaješ druge jezike, tuđe kulture i opet znaš manje nego što želiš.
Kako da čitamo, šta da čitamo i gdje da se obrazujemo?
Pa u posljednje vrijeme postoji veliki problem i sa čitanjem. Ne toliko problem sa pisanjem jer ima dosta pisaca, ali čini mi se da ne postoji adekvatan filter za čitaoca, kako da spozna šta je dobro djelo, šta je čitano djelo, koje djelo predstavlja određenu vrstu konvencije što se tiče jezika, koje djelo je dobro, dakle, jezički napisano, priređeno, lektorisano. Zato je najvažnije čitati u osnovnoj školi jer tada dijete dobije određena saznanja i čitalačko iskustvo koje mu kasnije pomaže u životu.
Da, evo, vi sada kažete adekvatan. Recimo na medijima uvijek su problem ti akcenti.
Yes.
Tako i političarima, svim javnim ličnostima koji se pojavljuju. Kako da znamo gdje je naglasak na prvom slogu?
Postoje određena pravila što se tiče akcenta, međutim sve manje. To je bilo jako prisutno u prošlom vijeku, 20. pogotovo na televizijama, čuveni lektori na RTS-u, u politici i tako dalje. Međutim, čini mi se da su sad te lektorske službe em zanemarene, em više ni akcenti nisu toliko poželjno, nije toliko poželjno da se pravilno akcentuje, a postoji još jedna, ako se može nazvati pozitivnom stvari u akcentovanju, a to je činjenica da se ljudi sve više i više ohrabruju, što je meni drago, da pričaju svojim akcentima. Onako gdje su odrasli, kako su rođeni, ja sam na primjer rođena u Travniku i kad sam došla na fakultet, pogotovo u Beograd, vidjela sam da profesori jezika i književnosti na primjer ohrabruju studente da pričaju onim jezikom koji su naučili kao mali. Zato što je to naprosto dio identiteta i trebalo bi da ga ne zaboravite, odnosno iako znate pravilno akcentovanje, da ponekad u kućnim uslovima prijateljskim koristite svoj akcenat.
Da, znam da je to uglavnom prisutno kod imena, kod prezimena u stvari. Negdje se kaže, ne znam, da iskoristim sad neko prezime, evo svoje ću konkretno, lika, porijeklo, znači tamo uvijek kažu prtina. Aha. A ovdje prtina.
Da. Pa isto kao i moje ime, pokojni profesor Telebak je meni uvijek govorio, iako ja nisam ni naučena da govorim Aleksandra i to mi naprosto nema veze sa mnom, ali on mi uvijek govorio kad god me vidi, nemoj da te čujem da kažeš Aleksandra, nego Aleksandra.
Da, i profesor Telebak je bio moj gost, moram to da vam kažem. Aleksandra, evo, mi ćemo ipak pravilno da kažemo. Šta mislite vi, kakav je jezik prisutan u politici?
Užasan. Međutim, tu postoje dvije karakteristike tog jezika. Jedna je ta da jezik političara dosta govori da li slučajno ili namjerno o samim političarima. Neki političari, dakle, zauzimaju koristeći svoje akcente, koristeći neknjiževne oblike, koristeći poštapalice, psovke i tako dalje, koriste taj jezik kako bi se približili biračkom tijelu. Naprimjer, neki to rade namjerno i kod nekih se zna da to rade namjerno i uspijeva im, a neki s druge strane koriste zvanični jezik, književni jezik, standardni jezik, također da bi se približili u zavisnosti od njihove političke, dakle, orijentacije, da li je to masovna ili elitistička neka. Međutim, veći problem od političara, po mom mišljenju, su institucije, to je veći sad politički problem kod nas, institucije koje bi trebalo da prezentuju ne političara, nego, dakle, državu i narod. Veći je problem taj što one prihvataju taj jezik političara i smatraju ga pravilnim i smatraju ga adekvatnim za svoje ponašanje, što nije ispravno. Dakle, političarima je i dozvoljeno u neku ruku da tako govore, zato što time potkupljuju biračko tijelo, recimo. Međutim, instituciji kojoj taj političar pripada to nije dozvoljeno i svaka ta institucija bi trebalo da ima lektora i trebalo bi da sva ta saopštenja budu dobro, jasno, razumljivo napisana standardnim jezikom.
A koliko je prisutan glas lektora? Evo, i u medijima i u politici i bilo gdje, mislim, svuda u javnom govoru oko nas, u govoru uopšte. I kako da se rišimo tih poštapalica?
Ja znam u medijima, što se tiče medija, znam da Glas Srpske i Nezavisne novine imaju lektorsku službu i znam za Radio Televiziju Republike Srpske i ne znam ni za jedan drugi medij da ima lektorsku službu, što je već samo po sebi veliki problem. Sa druge strane, institucije kulturne imaju svoje lektore. Međutim, čini mi se da su te lektorske službe slabo plaćene, da su male, da ima jako malo ljudi u tim službama koji ne mogu postići toliki posao i da se oni u posljednje vrijeme mi se žale da nisu ni saslušani kako treba, ni tim se posvećuje određena pažnja. Važna je brzina vijesti, dakle važno je da se to što prije, u što kraćem roku da ljudima, prije provjere, pa onda provjera čak dolazi i kasnije nekada u pojedinim vijestima.
Da se ne ponovi u sljedećima, ako je bila greška u prethodnim. Da.
Thank you.
Aleksandra, završili ste Fakultet političkih nauka i Filološki fakultet. Zatim ste magistrirali na politikologiji i nešto kasnije na srpskom jeziku i književnosti. Kako je srpski jezik prevagnuo nad evo politikom?
Pa od početka je moja ideja bila da završim ta dva fakulteta, iako to čudno zvuči, zvučalo je čudno i mojim roditeljima i mojim prijateljima i zvučalo je kao neka vrsta gordosti, da se to sve postigne, da se sujete, da se polože svi ispiti, da diplomiraš na dva fakulteta. Međutim, ja sam od početka imala viziju čime želim da se bavim, samo što nisam imala, nažalost, mogućnost da to steknem na jednom fakultetu. To je tako na zapadu. Vi na zapadu na jednom fakultetu možete dvije različite stvari koje, reklo bi se, nekad nisu ni povezane, možete da završite.
Da objedinite.
I ja sam to objedinila tek kad sam došla na doktorat. Jer sam na doktoratu dobila mogućnost da proučavam upravo jezik u politici i politiku u jeziku. E sad, kad kažete politika, to zvuči pomalo neodređeno i to zvuči kao ova svakodnevna politika kojom se mi bavimo. Međutim, mene je uvijek interesovao ne jezik u njegovoj suštinskoj strukturnoj formi, kako se grade imenice, kakav je pravopis i tako dalje, nego je mene interesovala od srednje škole još funkcija jezika u društvu. Pod politikom smatram i društvo. Mene interesuje kako vaš jezik utiče na vaše prijatelje, na vaš posao, na vašu profesiju i kako s druge strane vaša profesija određuje jezik kojim govorite. Recimo, to je sada, ako mogu najkraće i najlakše da objasnim, preko ženskog jezika. Recimo, sad se pojavile su se određeni zahtjevi za upotrebom rodno ravnopravnog jezika. To je, dakle, za mene političko pitanje potpuno, jer se preko toga prelama moć politička preko upotrebe rodno osjetljivog jezika. Tako da ja u suštini sam uvijek željela da se bavim samo time, odnosno odnosom jezika i društva, samo nisam to mogla da uradim dok nisam i sa jedne i sa druge strane naučila dovoljno o objema pojavama.
Pa je li vam bilo to naporno, Aleksandra?
Pa i nije. I nije. Ja sam jako bila zaljubljena. Jesam, da. Ja sam jako zaljubljena u jezik. Na jeziku i književnost mi je bilo napornije zato što je tu bio obiman broj predmeta, knjiga koje treba pročitati, a onda sam ostala trudna na četvrtoj godini fakulteta.
Dogodila se ljubav,
jeste,
je li?
Da.
Je li vaš suprug studirao književnost ili politikologiju?
Nije, nijedno ni drugo pravo je završio. Tako da se sve smjestilo u tih nekoliko godina, 4-5, međutim ja sam to uvijek sa lakoćom radila. Ne znam zbog čega, ne znam da li je to želja da se to što prije završi ili je to ljubav prema jeziku i književnosti i prema politikologiji. Također ja imam veliku ljubav, tako da mi nije mi bilo naporno, moram priznati. Imala sam sjajne kolege s kojima sam, pogotovo na jeziku i književnosti, mi smo uvijek radili potpuno drugačije, nismo voljeli učiti na pamet, nismo voljeli pravila, to nam je sve bilo dosadno, teško, i onda smo se na razne načine, pošto smo svi bili kreativni, otuda i ovaj moj posao danas, mi smo se na razne načine dovijali kako nešto da naučimo, a da ne moramo to na pamet, na izust da kažemo.
I tako ste učili, mislim, i tako ste sticali još brojna znanja, osim toga još što ste trebali da znate.
Jeste, i otuda i ova kreativnost u vezi pravopisa kod mene, jer ja zaista stalno težim da objasnim nešto na nekonvencionalan način, zato što mi se čini da je taj konvencionalan, standardni način naporan djeci, da im je to teško, da im je to nerazumljivo i da oni to rade samo zato što moraju. I onda samo oni koji zaista vole jezik kao ja, opredijele se za jezik da ga uče, ne moraju ga studirati, ali da ga uče. A čini mi se, kad bi drugačiji metod bio učenja, možda bi se njima više sviđao njihov jezik.
Sad će slušalci da čuju kako vi to kreativno radite, ali prije toga da kažem da ste vi predsjednica Udruženja lektora Republike Srpske, a ovo udruženje ima i brojne akcije. Evo, jedna od prvih je taj jezikolovac, pravopisno likovna brošura sa pravopisnim rješenjima. Ajde, objasnite nam, Aleksandra, kako je došlo do te ideje. Evo, čuli smo kako ste se družili, uvijek tražili neki novi način. Pretpostavljam da je to bila osnova za ovako jednu knjižnicu.
Da, pa jeste. Zapravo to je bila jedna od naših prvih akcija ili projekata i ja sam željela pokazati kako pravopis nije toliko težak, da se može savladati na drugačije načine, na lakše načine, pune humora, i da djeci u stvari ukažem na to da bi oni mogli možda učeći smišljati takve pjesmice, jer one namjerno nisu komplikovane, namjerno nisu dugačke, namjerno nisu tako prepune pravila da se ne bi mogle shvatiti. I zaista sam naišla na divnu djecu, jer sam tu knjigu lično nosila, što je također jedno veliko iskustvo za mene, pošto sam ja znala samo nekoliko škola u Banja Luci, nisam nikada bila. A zahvaljujući ovom projektu sam bila u svim školama u Banja Luci, od Piskavice do Kola, do Krupe na Vrbasu, i svima sam im nosila ovaj
jezik. Sva su djeca dobila ovog jezikolobca?
Da, biblioteke njihove su to dobile. Da, i ova škola Nikola Tesla u Banja Luci, svi su dobili, i djeca su zaista divna kad im se pristupi na pravi način, jer meni stalno djeca na igralištu govore kako ne vole srpski jezik, kako samo iz srpskog imaju slabu ocjenu, kako je to dosadno. I onda stalno sa mnom pričaju o jezičkim pravilima. Oni su mi zapravo velika inspiracija, zato što me stalno ispituju i stalno me tjeraju da im objašnjavam na nestandardne načine. Jer ja sam već naučila sva ta pravila na pamet i ja njih mogu tako reći, ali oni me tjeraju da im smišljam nove načine kako bih im objasnila neko pravilo.
Nešto slično ovom jeziku lovcu. Hajde da čujemo, Aleksandra, možda nešto, neko od tih pjesmica koje pomažu djeci da bolje uče.
Da, evo, počet ćemo sa primjerenom jednom pjesmom, zove se Rad ili radio. Ne znam da li je radio još u modi, ali poneko pravilo o ispravnom pisanju nikad ne škodi. Ona riječ koja se na radijski odnosi, kao što su radio aparat ili radio talasi, radio prijemnik ili radio drama, zapamtite dobro, piše se sa crticama. Ako se pak riječ odnosi na zračenje, ne odvajaju se sastavnice njene. Radioaktivnost, radiogram, nema ih previše, zato naučite kako se piše. Možda niste slušalac, ali treba da znate, budete li rasprodavali stare aparate.
To je baš onako prigodno za naš radio i za našu večerašnju emisiju. Ali željeli ste još jednu pjesmicu da pročitate?
Jesam, to mi je posebno draga pjesmica, zato što sam u svom lektorskom poslu naišla na jednu vrlo čudnu osobinu pisaca današnjih i sastavljača određenih saopštenja i pisama ili nekih institucionalnih stvari, da određene riječi bez ikakvog značenja pišu velikim slovom, a oni se odnose recimo na funkcije kod nas, misleći da se time funkcija, da se time povećava njihovo uvažavanje te funkcije i tako dalje, i onda ih ja stalno napominjem da se to piše malim slovom i da to nema veze sa, da je možda bolje staviti neki dobar pridjev ispred kao veliki, dobri, krasni, nego staviti veliko slovo. Malo slovo se zove pjesma. Posljednjih godina desi se često da se veliko slovo piše gdje mu nije mjesto. Kad nema pravila, svi rade kako žele, tako se desilo i da su se titule prve otele. Bez obzira na to što sve lijepo piše i kod vjerske pripadnosti slova skočiše. Za početak upamtite ovo, kasnije ćete dalje ići. Ne može baš svaka pripadnost vaše cijenjeno ime stići.
Divno, Aleksandra. Evo, čuli smo, pišete o svemu, o malim, o velikim slovima, palatalizaciji, jednačenju suglasnika, pisanje sa crticom i bez, evo, radiodrama, radioaparat. Ko vam pomaže u svemu tome?
Pomažu mi kolege i pomažu mi moji profesori, zaista sa srpskog jezika i književnosti, pogotovo profesori jezika. Oni su mi pomogli kad sam osnivala udruženje, stavili su svoj potpis na to udruženje, na osnivački akt udruženja, i članovi su udruženja, i oni mi pomažu što svojim savjetima, što time što lektorišu ono što radimo, što promocijom. Evo, sad smo potpisali i ugovor o saradnji sa Filološkim fakultetom, jer naša prvenstvena želja je sve stvari koje imaju veze sa jezikom, kulturom, književnosti i udruženjem lektora, da se one predstave na lijep, pozitivan način, da ljudi shvate koliko je jezik važan i koliko im je neophodan za bilo šta, za bavljenje bilo kojom profesijom, za putovanje, za učenje jezika i tako dalje.
Aleksandra, prikupljate zanimljive priče o gradovima u Bosni i Hercegovini. Tako ste pronašli da je Banja Luka opjevana u jednoj staroj poljskoj pjesmi, pa ste i vi napisali knjigu o ovom gradu. Evo ja je ovdje imam, priča o princezi Banja Luci. Hvala vam, donijeli ste mi, poklonili. Ispričajte nam tu bajku i kako ste vi otkrili u stvari da i poljski pisci pišu o Banja Luci.
To je za mene bilo jedno nevjerovatno otkriće i nisam mogla vjerovati da vi kad ste student i kad tek završite fakultet i kad počnete raditi, vi mislite da su sve stvari otkrivene, da su sve stvari već rečene, da su vaši profesori sve saznali o svemu što može da vas interesuje i vi onda, to se dešava potpuno spontano, da vi onda prestanete sami da tražite. Međutim, ja sam također na fakultetu dok sam studirala sa kolegama pričala o tome kako se određene stvari iz generacije u generaciju pogrešno uče, a da niko nije provjerio prvobitno pravilo. I to se nama često dešavalo u jeziku, da su neki veliki autoriteti, recimo, davali neka pravila koja su drugi sasvim pogrešno čitali, onda su generacije i generacije pogrešno učile ta pravila, ne znajući uopšte na šta se odnosi. I često sam o tome pričala i nisam znala da ću upravo ja biti ta koja će pronaći nešto eto što nije pronađeno sasvim slučajno. I nisam pronašla taj podatak u arhivu, na bibliotečkim policama koje su prašnjave. Zaista to je bilo dostupno svima, nešto što vi kao student inače čitate. Bio je jedan časopis, južnoslovenski filolog, dostupan svima. Dakle, i ja sam tražila o Banja Luci. Moja prvobitna namjera je bila da otkrijem kad je to, znamo već kako je nastalo ime grada Banja Luke, ali moja prvobitna namjera je bila da otkrijem ko je to prvi, da li je Kočić bio ili ko je prvi rekao da se to tako piše i ko je prvi to otkrio. I to sam godinama tražila i još nisam našla, ali dobro, naći ću. I u toj potrazi slučajno sam vidjela članak da je eto Banja Luka opjevana u poljskoj pjesmi. I to mi je bilo toliko čudno da sam se odmah bacila na pretragu poljskih, a pri tome uopšte ne znam poljski jezik, ali eto, pomogla mi je to znanje o slovenskim.
Šta vas je privukla, možda godina, 1650.
Jeste, godina, da. I činjenica da nikad nisam čula za to. I pitala sam, onda sam pitala kolege, neke ljude koji znaju dosta o Banja Luci, da li su za to čuli, niko nije za to čuo, ali su znali, Banja Lučani pogotovo, da u Poljskoj ima pozorište koje se zove Banja Luka, recimo. Ali niko nije znao objasniti otkud to. I onda sam pretraživala te poljske izvore, jer ja na početku nisam znala ni kako izgleda ta pjesma. Ja sam naslijepo krenula u tu potragu, što je s ove distance pomalo neodgovorno od mene, jer sam se bacila na taj posao, zanemarila ostale poslove, a nisam znala uopšte o čemu se radi u pjesmi, ni ko je autor, ni ništa o autoru. I eto, tu me poslužila istraživačka sreća, kako se kaže, da sam našla vrlo brzo ljude u Poljskoj, profesore Poljske koji su mi pisali, koji su mi otkrili na engleskom jeziku, preveli dosta stvari o princezi Banja Luci. Našla sam sjajnog prevodioca, to je naš lektor u Poljskoj na fakultetu, i našla sam udruženje Poljaka iz Banja Luke koji su također pristali, koji znaju dosta o Banja Luci i dosta o doseljenicima poljskim u Banja Luku i koji su pristali da rade sa mnom taj projekat.
I šta je u stvari ova priča o princezi Banja Luci? To je jedna, kako je zovu, magična bajka.
Jeste, magična bajka, jedna potpuno ljubavna priča, nalik na naše ljubavne priče i na naše bajke. Zapravo to je jedna mješavina narodne bajke, narodne književnosti i barokne književnosti, jer se dvoje mladih zaljubljuju potpuno neočekivano, međutim jedno i drugo ne mogu se predati toj ljubavi zbog raznih poteškoća svojih i onda prevazilaze razne prepreke od vještica, vila, pojedenih otrovnih jabuka, viteških turnira, dok se na kraju ne nađu i ne vjenčaju se. Tu nema istorijskih podataka o Banja Luci, ali sam ja našla druge istorijske podatke koji pokazuju da mora postojati neka veza sa gradom Banja Luka, i kod njih je u rječnicima iz 18., 19., 20. vijeka svugdje piše da je Banja Luka nastala od grada Banja Luka.
Mnogo zanimljiva jedna priča. Da, evo, napisali ste dvije knjige za sada, je ovo sa vašim kolegama, a jedan ste od urednika časopisa Noema. Kakav je ovo časopis?
To je počelo kao studentski časopis. Moje kolege sa filozofskog fakulteta, sa istorije i filozofije, su osnovale taj časopis i pozvali su me da budem lektor prvo tog časopisa. Ja sam naravno pristala na to i inače sam pristajala na početku i preporučujem to svim studentima srpskog jezika i književnosti. Sve što mi je moglo doći pod ruku, ja sam lektorisala besplatno, potpuno, da se naučim, da što prije steknem određeno iskustvo kako bih mogla raditi. I počeli smo tako što je to trebalo da bude neki slobodan prostor za studente koji možda nekonvencionalno misle, koji nemaju prostor da objave ono što ih interesuje, što proučavaju, i mi se nismo nadali da će to toliko dugo da traje, a evo to i sada traje, iako mi, niko od nas nije u istom gradu, jedan kolega je u Njemačkoj, jedan kolega je u Srbiji, druge kolege su po raznim gradovima u Republici Srpskoj, ali nekako to i dalje traje.
Da, nekako održavate, da. Sarađujete i dalje, šalju tekstove. Ko piše tekstove?
Šalju. I vi i studenti?
Da, pišemo i mi. Mi smo se vježbali u tom časopisu i također pozivam studente da vježbaju, jer su to na početku bili sasvim loši tekstovi, moram to reći.
A dobro.
Da, nisu bili ni dobro urađeni, nisu nailazili na pozitivne kritike, međutim vremenom smo i mi naučili kako se piše i javljaju nam se ne samo studenti iz Republike Srpske, imamo dosta studenata recimo iz Novog Sada sa Filozofskog fakulteta u Novom Sadu koji redovno pišu za časopis, a javljaju se i neki profesori iz Bosne i Hercegovine, iz Sarajeva, iz Mostara recimo, kojima se dopada naš časopis. Oni nemaju ništa od toga, nemaju čak ni bodove prilikom izbora u zvanje, ali dopada im se naša ideja pa se javljaju.
Thank you.
Aleksandra, kada govorimo o studentskim danima, da kažemo da ste vi pobjednik STES-a, studenata u susretu nauci, u oblasti humanističkih nauka 2017. godine. Inače se bavite i naučnim radom u oblasti jezika, sociolingvistike i jezičke politike. Kada vi sve ovo stignete?
Što se tiče STES-a, te konferencije Studenti u susret nauci, to je također jedna veoma važna stvar u mom životu. Prijavila sam se sasvim slučajno, nisam ni očekivala da ću pobijeti, nisam ni očekivala da ću nastaviti raditi na toj konferenciji. Međutim, od 2017. godine sve do danas, ja svake godine sarađujem kao lektor i jezički savjetnik na toj konferenciji. Studenti su me sami zvali. To je dakle svake godine organizuje druga grupa studenata, zato što naprosto godine prolaze i oni idu dalje, završavaju fakultete i to je jedna tako lijepa ambicija i energija tih mladih ljudi koji jedan ogroman posao u naučnom smislu, naučno-stručnom smislu završe. Moja prva ljubav je zaista naučni rad. To je za razliku od lekture potpuno neplaćeno i ponekad se čini uzaludno i potpuno možda neprimjereno da se radi u današnjim vremenima kad ljudi nemaju vremena, ali ja to radim zato što mi tako lako ide. Zaista, možda da mi ide teže, možda se ne bih bavila time. Ali
pa kako pronalazite vrijeme? Mislim, za naučni rad je potrebno dosta vremena, da ne govorimo o znanju.
Ne pronalazim vrijeme, nego teme. Dobro. Evo recimo, nedavno kad smo kod te pobjede, nedavno sam pobjedila također na jednom konkursu u Srbiji, a radilo se o uticaju pandemije virusa korona na zdravlje, politiku, ekonomiju. Ja sam napisala rad koji u stvari govori o tome kako način na koji govore političari, epidemiolozi i stručni štabovi da je potpuno neprimjeren, jer sam primijetila da u preko nekoliko stotina objava se skoro u svakom saopštenju, ali to se odnosilo na Srbiju, dakle nisam istraživala nas jer nisam imala dovoljno materijala nego saopštenje u Srbiji, u skoro svakom saopštenju se pominje na primjer rat. Rat, pobjeda protiv korone, dižemo zidove, branimo se, odbrambene mjere, pobjedit ćemo. I upravo zbog toga nisam imala vremena, jer sam tad imala koronu u stvari dok sam to pisala, bila sam u izolaciji, ali me tema toliko privukla da nisam mogla vjerovati da je zaista toliko povezan način na koji govorimo o pandemiji, da je toliko povezan sa našim u stvari našim shvatanjem i viđenjem pandemije, i kasnije se pokazalo da to utiče dosta na psihičko zdravlje čovjeka i da mi, pošto smo na početku bili prepadnuti koronom kao nekom napasti, nekim zlotvorom koga trebamo pobijediti, mi se sada zaista očito i borimo. Ratne mjere koristimo kako bi se odbranili.
Nadam se da ste se i vi dobro izborili, kao što vidim, pretpostavljam da jeste.
Jesam.
Sa koronom. Da je taj rat mali dobro prošao.
Jeste.
Aleksandra, kada se ne bavite naukom i kada ne istražujete neke naučne radove, kada se ne bavite jezikom, šta radite?
Uglavnom se bavim ovim redovnim, dosadnim, kućnim poslovima koji me naravno umaraju kao i svakoga, ali dosta vremena provodim sa djecom. Ja imam jedno dijete, nemam više, ali zaista to su stvari koje mi daju silnu energiju i koje me potpuno razoružavaju i čine me aktivnom i neumornom. Jer recimo prije nego što sam dobila svoje dijete, bila sam drugačija. Htjela sam da spasim svijet iz neke svoje pobude, da pokažem šta ja znam i šta mogu. Međutim, kad sam dobila dijete, to je počelo da se odnosi na sve. Onda sam poželjela da spasim svijet, pod navodnim znacima naravno, zbog sve druge djece. Djeca su mi nekako velika inspiracija i mnogo učim zahvaljujući tome. Imam i dva brata i to je moja oaza lijepa, koja me čini srećnom i koja me ispunjava energijom velikom.
Ali recimo, da li šetate, da li se bavite nekim sportom?
Da, sport je sastavni dio mog života, ali sport je nešto što je također obilježilo moj život, cijela osnovna, skoro i srednja škola. Ja sam se bavila sportom I sport je...
Čime konkretno?
Pa bavila sam se odbojkom, ali pošto nemam više vremena naravno za takav sport, i to je sad 20 minuta, 25 maksimalno, tako da ili šetam, ili trčim, ili vozim bicikl, ali sport je svakako nešto što me osnažuje i bez čega ne mogu, sportske aktivnosti.
Aleksandra, šta ste planirali dalje u svom radu? U svom naučnom radu, u svom jezičkom radu.
Da. Pa prvo planiram završiti doktorat, pošto je to jedna velika stepenica koja čovjeka iscrpi zaista i fizički i psihički. Ja sam sad na drugoj godini na Filološkom fakultetu u Beogradu. Prva godina mi je bila jako naporna jer sam putovala. Ova druga i nije toliko zato što je sve online. Ali tek me čeka veliki posao, tek me čeka biranje teme za doktorat i izrada doktorske teze, koje se jako plašim, kao i svako naravno. I onda ćemo vidjeti kad to završi, imam osjećaj subjektivni da će to biti završetak jednog poglavlja u mom životu, a bit će i sigurno objektivno, kako god. Tako da tek tada ću planirati šta dalje, a evo za sada... Hvala Bogu, pa imam tu sreću da radim jako kreativan posao koji me ne umara, nego mi daje. Jer što više, kad je kreativan posao u pitanju, meni se čini, tako je bar meni, a i drugim kreativcima, kako sam pričala s njima, kad radite kreativan posao, kao da vam svaki posao daje novu dozu samopouzdanja i novu dozu kreativnosti. Kako to nije monoton neki posao, tako da se nadam eto, da će to...
Da, uvijek je sreća kada se radi posao koji se voli.
Jeste.
Da, i Aleksandra, evo za kraj ovog našeg razgovora, da li biste poručili nešto našim slušaocima? U smislu jezika možda, kako da očuvaju svoj tradicionalni jezik?
Da, pa bih. Rekla bih da jezik svuda oko nas. Nije on ni u posebnim knjigama, ni u institucijama, ni u bibliotekama, ni u školama. On je naprosto dio nas. To je prva riječ koju izgovorimo. Dakle, mi jezički se sporazumijevamo sa ljudima. To je naša sjećanja, naše uspomene, naši dragi ljudi. To je sve naš jezik. Uspomene na bake, dede, običaje, slavske bajalice, bajke, to je sve jezik. I dakle, ako jezik posmatramo tako kao nešto što je sastavni dio našeg identiteta, ne ono što moramo da čuvamo, ne ono što će nestati ako ga mi ne budemo čuvali, nego ono što je naprosto dio nas. Srpski jezik je i nečija baka u Lici, recimo, ili u Travniku, koja sa 4 razreda osnovne škole zna najzust 10 bajki, također i nečiji deda inženjer iz Sarajeva ili nečije unuče koje živi daleko u Njemačkoj ili u Americi, to je sve jezik.
Znači, poštovani slušaoci, ne zaboravite ko ste, šta ste i odakle ste. Vama, Aleksandra, hvala što ste izdvojili vrijeme i bili gošća u emisiji Dobroveče, čovječe.
Hvala vam.
Gošća u emisiji Dobroveče čovječe bila je Aleksandra Savić, profesor srpskog jezika i književnosti, politikolog, predsjednica Udruženja lektora Republike Srpske. Sa vama su bili i tonmajstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.